რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ცხინვალთა მოსაზღვრე ნიკოზი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მისაღებად კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. ზუგდიდელი მუშები შარშან შესრულებული სამუშაოსთვის ანაზღაურებას დღემდელიან. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერის დახურვის და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმების საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიის გასაკონტროლებლად გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი იბერის სამაუწყებლო ლიცენზია და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელება თავის ზურაბადეიშვილმა და გიორგი ლაცაბიძემ. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი ლაცაბიძის ხელმძღვანელობით დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომლის ყველა ოფისში, მათ შორის იბერიაში, განლაგდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია და პერსონალი შენობიდან გააძევეს, რამაც გამოიწვია ტელეკომპანია იბერიის და გაზეთ ახალი ეპოქის საქმიანობის შეწყვეტა. პროკურატურის ცნობით 2004 წლის შემოდგომაზე გიორგი ლაცაბიძემ გენერალურ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღთქომელაშვილი, რომელსაც კომპანიებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და სპეცრაზმის გაყვანის სანაცვლოდ მოთხოვა იბერიის სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა. პროკურატურის განცხადებით კომპანიის წარმომადგენლები იძულებულნი გახდნენ ბიზნესის გადასარჩენად დათანხმებოდნენ სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის უკანონო მოთხოვნას. საქართველოს პროკურატურის ცნობითვე ტელეკომპანიის წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურების უზრუნველყოფა ზურაბადეიშვილმა დაავალა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს დიმიტრი ქიტოშვილს, რომლის მიერ წინასწარ მომზადებულ დოკუმენტებს 2004 წლის დეკემბერში სანოტარო ბიუროში მოაწერეს ხელი ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელმა ლევან აღთქომელაშვილმა და ტელეკომპანია იბერიის დამფუძნებლებმა. დღევანდელ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტების თანახმად ტელეკომპანია გაიყო ორ სუბიექტად და სამართალ მემკვიდრეებად გამოცხადნენ ტელეკომპანია IC, რომელსაც მაუწყებლობის ლიცენზია გადაეცა, და კომპანია Iberia TV, რომელიც დანარჩენი ქონების მფლობელი გახდა.
აღნიშნული შედეგად ტელეკომპანია IC-ის დირექტორი 100%-იანი წილის მფლობელი და შესაბამისად ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის მესაკუთრე გახდა დიმიტრი ქიტოშვილის მეგობარი დავით კაკაურიძე, ხოლო შემდეგ ბიძინა ნიჟარაძე. 2007 წლის 12 სექტემბერს კი ზურაბადეიშვილის მითითებით დიმიტრი ქიტოშვილმა ტელეკომპანიის ლიცენზია საკუთარი მეგობრის, ბიძინა ნიჟარაძისაგან ფიქტიური ხელშეკრულებით ზურაბადეიშვილთან დაკავშირებულ პირზე იოსებ მგელაძეზე გადააფორმა, რომელმაც თავის მხრივ 2012 წლის 21 თებერვალს იგი შეპესე ჯორჯია მედია პროდაქშენ გრუპს გადასცა და ლიცენზია კვლავ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის გიორგი არველაძის ხელში აღმოჩნდა.
პროკურორ კოკა კაციდაძის განცხადებით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობის დადგენილებით მოხდა ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაცია და კომპანია დატოვეს სპეცრაზმელებმა. ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. დღეს პროკურატურაში ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს გენერალური პროკურორის ყოფილ პირველ მოადგილეს გიორგი ლაცაბიძეს, რომელმაც ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადა, რომ ბრალდებას არ ეთანხმება. რაც შეეხება ზურაბადეიშვილს, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი არ იმყოფება, მისი ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის შეფასებით სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება უკვე მასკარადს დაემსგავსა.
ტელეკომპანია იბერიეს წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. შესაბამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, კონკრეტულ სისტემის ამ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს და როგორ ექნებოდა მას განზრახვა გამოძიების დაწყების დროს, რომ წაიღო ტელეკომპანია.
2004 წლის იანვარში, რომელსაც ზურაბადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი მიუთითებს, საქართველოს გენერალური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი იყო. ის ამ თანამდებობაზე ზურაბადეიშვილმა 2004 წლის ივნისში შეცვალა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში აღწერილი საქმის გარემოებები, კერძოდ იბერიისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევა და წილის სხვა პირებისთვის გადაფორმება კი მოდის 2004 წლის შემოდგომა ზამთარზე, როცა გენერალურ პროკურატურას სწორედ ზურაბადეიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამასთან ირაკლი ოქრუაშვილის პასუხი ხელისუფლებას პროკურატურა ამეთავზე ვერ ხედავს. საქართველოს იმყოფება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ იუსტიციის მინისტრს თეატრ ლუკიანს და პროკურატურის წარმომადგენლებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც მოწმეთა დაცვა და უსაფრთხოება, რადგან მათ გამომძიებლებს უნდა მისცენ ჩვენებები. აგვისტოს ომის დროს ქართველების წინააღმდეგ ჩადენ ეთნოწმენდაზე განაცხადა თეატრ ლუკიანმა. თავის მხრივ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ჰაგის პროკურორის ოფისი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულება აღსრულდეს და გამოძიება მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოზის მცხოვრებნი. რატომ ვერ აკმაყოფილებს ეს სოფელი კრიტერიუმებს, ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
ნიქოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემონიქოზი, ზემონიქოზი და ზემოხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიქოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიქოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიქოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიქოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი ვარდება, რაღაცის დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. შეიძლება უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რადგან მე პასუხი ნამდვილად არ ამა. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიქოს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავისი არაფერი არ შურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ მას აქვს.
ნიქოზის მცხოვრები მარინ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიქოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიქოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიქოში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით, რომ ზღვის დონიდან 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხდა განყოფ ხაზს მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგნეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
Ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზრო სოფელ ნიქოში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა. გამოძიების დასაწყებად პროკურატურისთვის მიმართვა საპირებენ ზუგდიდელი მუშები, რომლებმაც ქალაქის ტროტუარების მოპირკეთება ჯერ კიდევ შარშან დაასრულეს, კუთვნილი ფინანსური ანაზღაურება კი ამ დრომდე არ მიუღიათ. უფრო მეტს ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
მუშები, რომლებიც ზუგდიდის ტროტუარებზე ქვაფენილების დაგების სამუშაოებს ახორციელებდნენ, ხუთი თვის ხელფასს ითხოვენ. ისინი ვერ უკავშირდებიან კომპანია ამი 2014-ის დირექტორს, რომელსაც მათთვის ანაზღაურების გაცემა ევალებოდა. როგორც მუშები აცხადებენ, სავარაუდოდ კომპანიის დირექტორი მიმალვაშია. ისინი გეგმავენ პროკურატურას მიმართონ საქმის გამოძიების მოთხოვნით, მანამდე კი ქალაქის მერიას დახმარებას თხოვენ, რადგან სწორედ ის იყო ამ სამუშაოების დამკვეთი.
პირდებოდნენ რომ ჩაგვაბარებთო ნამუშევარცო და უცბადოთ 24 დეკემბერს თქვენ ფედი ფული გეკდებათოს უკვე და ყველაფერი ჩაბარდა გავიხედეთ არც უფროსია არც უმცროსია დაკვეთეთ უკვე და
აცხადებს ერთ-ერთი მუშა ამირან ლაშხია. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ ფილების დაგების სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია გზამგებმა გაიმარჯვა, რომელსაც მერიამ თანხებით გაწერილ ვადებში გადაურიცხა. როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, გზამგებს თავის მხრივ ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული ამი 2014-თან, რომელსაც ევალებოდა მუშებისთვის თანხების გაცემა. ზუგდიდის მერიის ქალაქმშენებლობის სამსახურის წარმომადგენლის დავით მიქავას განცხადებით:
ჩვენ მხრიდან შესაბამისად, როგორც შუალედური საბოლოო გადახდა მოხდა კონტრაქტის გათვალისწინებულ პირობებში, ჰქონდა კომუნიკაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით, შეფესე გზამგების განცხადებით თანხები გადავიცხულია კონტრაქტორი კომპანიისთვის.
ქალაქის საკრებულოს წევრის ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წიცლიძის განცხადებით კი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ვიცემერი გია გულორდავა ლობირებდა.
ამ კომპანიის წარმომადგენლის გაქცევა საქართველოდანაც გამოიწვია სწორედ იმან, რომ არაფორმალურად ბატონ გულორდავასაგან ამ კომპანიის დამატებით ჰქონდათ კიდე სხვა ვალდებულებები, რასაც ისინი საბოლოოდ ვერ გაცნენ.
საკრებულოს წევრის ბრალდებებს უარყოფს ვიცემერი გია გულორდავა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროცედურები კანონის დაცვით წარიმართა და ლობირებდა კომპანიას მხოლოდ იმ საკითხებში, რომ მას კარგი ხარისხის ფილა დროულ ვადებში შეეძინა.
არც ერთი დღე ჩვენ თანხა არ დაგვიგვიანებია, როცანაც წარმოადგენს ფორმალური შესრულებულ სამუშაოებზე, ჩვენ ყველანაირი მოვალეობა შესრულებული გვაქვს ფირმის წინაშე, რასაც ჰქვია ეს გზამშენია თუ გზამჯელი.
კომპანია ამი 2014-ის ხელმძღვანელთან, ამირან კარტოზიასთან, კონტაქტს ვერ ახერხებენ თანამშრომლების. კომპანიის მუშათა ზედამხედველის ნუგზარ ხურცილავას განცხადებით, ის სამსახურში არ გამოჩენილა და ტელეფონზეც არ პასუხობს. ამი 2014-ის სხვა თანამშრომლები კი ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეეცდებიან მუშების დახმარებას. ისინი კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ საქმის გამოძიების მოთხოვნით მიმართავენ პროკურატურას და არც საპროტესტო აქციების მოწყობას გამორიცხავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში საპროტესტო აქციას მართავენ ვეტერანები, რომლებიც პენსიის გაზრდას და სოციალური შეღავათების დაწესებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა უმოქმედობაში დაადანაშაულეს ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი შეხიაშვილი. ტყიბულში გაფიცვას განაგრძობენ მინდელის სახელობის მაღაროს მუშები, გაფიცვა ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მეორე დღეა გრძელდება. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებთან. ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტში დაიწყება ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა, რომელზეც მოუსმენენ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ კობა გვენეტაძეს. საპარლამენტო განხილვას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებიც დაესწრებიან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.